кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Серікжан Ниязұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтар, ел ішінде елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Камнисканқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде ынтымақтасып сөйлесуден күш қуат алу атты ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Ынтымақтасып селбесуден күш қуат алу. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің 2019 жылы жазда Орта Азияға сапары жөнінде. Табысқа толы Ресей сапарын аяқтатып, Бейжіңге қайтып келіп, небәрі 4 күн өткен соң төраға Си Цзиньпин сапарға тағаттанды. Шу өзені аңғарына орналасқан Бішкектен Гиссар аңғарындағы Душанбеге дейін Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісінен Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісінің басшылар мәжілісіне дейін 5 күн, 4 түн жүріп, 2 рет мемлекет істері сапарында болып, 2 мәрте басшылар мәжілісіне 40 ретке жуық екі жақты қимылдарға қатынасты. Осы сәтте тарихтың уақыт кеңістік координаты барған сайын айқындала түсті. Халықаралық жағдай аумалы төкпелі болып, 100 жылда болмаған үлкен өзгеріс тереңдей дамып, бейбітшілік даму, селбестік, бірге игіліктену сынды дәуір ағымы ана ғұрлым қуатты оң энергия үстеуге мұқтаж болды. Шешуші сәтте төраға Си Цзиньпин жұңғо дипломатиясын жаңа ауқым жоспарлауға, тағы да тың сапар бастауға жетектеді.
Мемлекеттің сенімі үшін бауырластық достықты тереңдету. Бір айдан аса уақыт бұрын, мамыражай көктем кезінде, төраға Си Цзиньпин екінші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелер талқымын беріне және Бейжің дүниежүзілік бау-бақша көрмесінің ашылу салтына қатынасуға Бейжіңге келген Қырғызстанның зонтуңы Женбеков пен Тәжікстанның зонтуңы Рахмонмен ықыласпен кездескен болатын. Бір айдан кейін қауын қарбыз пісіп, жеміс-жидек иісі аңқыған мезгілде төраға Си Цзиньпин Орта Азиядағы екі көне көз досымен тағы жүздесті. Достар барған сайын жақындап, көршілер онан ары етене бола түсті. Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісі ашылуға таяп, үлкенді кішілі істер санқилы болса да, басшылар мәжілісін өткізуші ретінде Женбеков зонтуң әуежайға өзі барып, төраға Си Цзиньпинді қарсы алып, "Мен сіздің бұл сапарыңызды ұзақ күттім" деді. Төраға Си Цзиньпин қоналқы жерге жетісімен, Женбеков төраға Си Цзиньпинді өз сарайына шақырып, достық сүйіспеншіліктерін ақтарыла әңгімеледі. Нан, қазы, жеміс тосабы, бауырсақ, Орта Азия ерекшелігіне бай, шай сұхбаты көңілді, ықыласты өтті. Төраға Си Цзиньпин былай деді. Көне көз досымның үйіне қонаққа келгеніме айрықша қуаныштамын. Бұл менің 6 жылдан кейін Қырғызстанға тағы да сапарлай келуім. 2013 жылы 9 айда төраға Си Цзиньпин тұңғыш рет Қырғызстанға мемлекет істері сапармен барып, Жұңғу мен Қырғызстанның стратегиялық серіктестік қарым-қатынас орнататындығын жариялады. 2018 жылы 6 айда Женбеков зонтуң Жұңғуда сәтті сапарда болып, екі елдің мемлекет басшылары Жұңғу Қырғызстан жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасының жаңа парағын бірге ашты. Тауы мен суы жалғасып, шынайы өзара сенім артып, селбесіп тең игіліктеніп, бірін-бірі демеді. Төраға Си Цзиньпин жақсы көрші, жақсы дос, жақсы серіктес, жақсы бауырлас деп Жұңғоның Қырғызстан, Тәжікстан екелмен қарым-қатынасының орнын образды түрде көрсетіп берді.
Төраға Си Цзиньпиннің сапарлай келуін асыға күткен тағы бір кісі Тәжікстанның зонтуңы Рахмон еді. 2014 жылы 9 айда төраға Си Цзиньпин тұңғыш рет Тәжікстанда мемлекет істері сапарында болғанда, Рахмон зонтуң 10 сағатқа жуық серік болды. Жақсы бауырластар қол ұстаса алға басуы керек. Екі елдің мемлекет басшыларының қол ұстаса, иықтаса қатар жүруі Жұңғо-Тәжікстан достығындағы өнегелі істің бірін айналды. Барлық жағдай бірдей достық орнатты. Оның да маңыздысы дамудың ортақ тұлғасы, қауіпсіздіктің ортақ тұлғасы болды. 2013 жылы Жұңго мен Тәжікстан стратегиялық серіктестік қарым-қатынасы орнатты. 2017 жылы Жұңго-Тәжікстан стратегиялық серіктестік қарым-қатынасы жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынас деңгейіне көтерілді. Мемлекет басшылары дипломатиясы бастан-аяқ жетекші болып, Жұңго-Тәжікстан достығы аршындық адаммен алға басты. 6 айдың 14-ші күні төраға Си Цзиньпин Тәжікстан жеріне тағы да қадам тастағанда, Рахмон Зонтун Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісі басшылар мәжілісіне дайындалудың қарбалас жұмыстарынан уақыт шығарып, арнайы түрде әуежайға келіп қарсы алды. Ол төраға Си Цзиньпиннің 5 жылдың алдында сапарлай келген сәттерін қуанышпен еске алып, Тәжікстан үкіметі мен халқатынан көне көз досын қызу қарсы алды. 6 айдың 16-шы күні таңертең ерте Рахмон Зонтун әуежайға тағы келіп, төраға Си Цзиньпинді аттандырып салды. Төраға Си Цзиньпин терең ықыласпен әр жолы сапарлай келген сайын туышылап келгендей болып, айрықша қуанышқа бөленемін деді.
Мөрті келгендей көрінгенімен сапардың алдындағы екі қимылдың шынында терең мәні бар. Бірі, Си Цзиньпин ел басқару жөнінде бірінші томының қырғыз тіліндегі басылымының алғаш таратылу салты және Жұңго Қырғызстан ел басқару жөнінде зерттеу талқы мәжілісі еді. Оған Жээнбеков Зонтун өзі қатынасты және сөз сөйледі. Төраға Си Цзиньпин заманымыздағы және болашақтағы ең ықпалды саясаткерлердің бірі. Бұл шығарманы оқу арқылы төраға Си Цзиньпин идеясы мен Жұңго Коммунистік партиясының саясат дәріптемелерін анағұрлым терең түсінуге, Жұңгоның даму логикасын, даму үлгісін, даму жетістіктерін білуге болады. Жээнбеков Бішкекте төраға Си Цзиньпинмен кездескенде, Си Цзиньпин ел басқару жөнінде кітабын тағы да ауызға алды. Бұл шығарма біздің Жұңгоның қымбатты тәжірибесінен үлгі алуымызда, Қырғызстанның өз реформасын, даму жүйемізде аса келелі мәнге ие.
Енді бірі, Си Цзиньпин ел басқару жөнінде бірінші томының тәжік тіліндегі басылымының алғаш таратылу салты және Жұңго Тәжікстан ел басқару жөнінде зерттеу талқы мәжілісі еді. Рахмон Зонтун мәжіліске хат жазып құттықтады. Төраға Си Цзиньпиннің стратегиялық жетекшілігінде Жұңго экономика, қоғам және ғылым техника сияқты салаларда орасан зор жетістіктерге жетіп, халықаралық сахнада көрсеткен еңбегі мен беделі жұрт назарын аударды. Бұл ретке Орта Азия сапарында мейлі мемлекет істері сапары кезінде болсын, әлде көп жақты мәжіліс орындарында болсын, көптеген мемлекеттің басшылары төраға Си Цзиньпинге жаңа Жұңго құрылғандығының 70 жылдығын құттықтайтындықтарын, Жұңгоның реформа жасау есігі ашу жетістіктеріне сүйінетіндіктерін білдірді.
Екі өрден достыққа куә болып, болашаққа үміт сыйлады. Қырғыздың ұлт батыры Манастың атымен аталған Манас өрдені Қырғызстан мемлекетінің ең жоғары сыйлығы. Жээнбеков Зонтун Манас бірінші дәрежелі орденін төраға Си Цзиньпиннің кеудесіне тақты. Төраға Си Цзиньпиннің Қырғызстан мен Жұңгоның жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасының дамуын ілгерілету үшін қосқан айрықша үлесіне алғыс айтамын. Осы ретке сапарыңыздың Қырғызстан мен Жұңгоның қарым-қатынасының тың парағын ашатындығына сенемін. Төраға Си Цзиньпин былай деп жауап берді. Жээнбеков Зонтунның маған Манас бірінші дәрежелі орденін ұсынуы Қырғызстан халқының Жұңго халқына деген терең достық сүйіспеншілігін толық әйгіледі. Мен мұны төтенше қастерлеймін. Тәж ордені Тәжікстан мемлекетінің ең жоғары ордені. Рахмон Зонтун төраға Си Цзиньпинге орден таққан кезде залда отырған құрметті қонақтар ритмді түрде қызу қол шапалақ соқты. Рахмон Зонтун төраға Си Цзиньпиннің Тәжікстан Жұңго қарым-қатынасының дамуына қосқан белсенді үлесін айрықша алқап, төраға Си Цзиньпинмен бірге екі жақты қарым-қатынасты анағұрлым зор дамуға жетектеуді қалайтындығын білдірді.
Екі мәлімдеме достықты нығайтып, тың тарау жазды. Сапар кезінде төраға Си Цзиньпин Жээнбеков Зонтунмен Рахмон Зонтунмен жеке-жеке Жұңго Қырғызстан, Жұңго Тәжікстан жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасын анағұрлым тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Жаңа жоба, жаңа орналастыру Жұңго Қырғызстан, Жұңго Тәжікстан жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасын тағы да тың сатыға көтерді.
Халықтың бақыты үшін бір белдеу бір жолды бірге құру. Алып теншен тауы сілемінде, айбынды Памир үстіртінде, тау суы тұтасқан Жұңго мен Орта Азияның достығы ұзақтан жалғасып келеді. Байырғы жібек жолындағы керуен қоңырауының сыңғыры, қиян сыбызғысының мамырлаған үні, зеңгір көкте самғаған қыран бүркіт, Жұңго мен Орта Азияның бірінде жоғын бірі берген, өзара үйреніп, бір-бірінен үлгі алған тамыры терең тарихына куә болды. Сапар қарсаңында төраға Си Цзиньпин жергілікті ақпарат құралдарында авторлы мақала жариялап, Жұңго мен Қырғызстанның, Жұңго мен Тәжікстанның жібек жолы хикаяларын көсіле әңгімеледі. Бір белдеу бір жол ортақ тарихи еселіктерді жалғады. Оның да маңыздысы дамудың ортақ тілегін үйістірді. Орта Азия өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бері осы замандану жолында ізденіс жасап, алға басып келеді. Бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасы Орта Азия елдеріне өнеркәсіптену үрдісін тездетудің жаңа қозғаушы күшін, жаңа үмітін көрсетті. Қырғызстан бір белдеу бір жолды бірге құруға ең ерте қолдау көрсеткен және атсалысқан мемлекеттердің бірі. Бір белдеу бір жол бастамасын Қырғызстан жақтың 2018-ден 2040 жыл мемлекетті дамыту стратегиясымен ұштастырудың көмескі күші зор. Жэнбеков соңдың бүкпесіз былай деді. Қырғызстан жұңғы жақпен бір белдеу бір жолды бірге құру аясындағы әр салада өз әрі пайдалы селбестікті тереңдетуді. Жұңғы экономикасының жедел даму үрдісіне ілесіп, екі жақты қарым-қатынастың қарыштап дамуын ілгерлетуді қалайды. Ол тағы төраға Си Цзиньпинге нақты ұсыныс қойып, екі елдің жоғары дәрежелі бірлескен қызмет группасын құрып, бір белдеу бір жол нысандарын ұштастыруға және тенақтандыруға жауапты етуді үміт етті.
Тәжікстан бірінші болып Жүнгімен Жібек жолы экономикалық белдеуін бірге құру түсіністік ескертпе хатына қол қойған мемлекет. Бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасы Тәжікстанның 2030 жылдан бұрынғы мемлекетті дамыту стратегиясымен айрықша қабысады. Рахмон Зонтунг Жүнгі жақтың ұзақ уақыттан бергі қолдауы мен көмегіне алғыс айтатындығын. Бір белдеу бір жол аясында екі жақтың энергия, мұнай, химия, су, электр, негіздік құрылғы құрылысы сияқты салалардағы түйінді нысан селбестіктерін күшейтіп, Тәжікстанның өнеркәсіптену нысанының жүзеге асуына дем беруді қалайтындығын білдірді. Бір белдеу бір жолды бірге құру Жүнгі мен Қырғызстан, Жүнгі мен Тәжікстан селбестігінің арқауына айналды. Датқа кемен керне өзгерту, электр жеткізу инженергиясы, Ош қалалық шипахана, Жүнгі Қырғызстан Өзбекстан тас жолы, Йован Вахтат темір жол көпірі туннелі, Душанбе жылу электр станциясы. Бірінен соң бірі жалғасқан нышандық нысандар Қырғызстан мен Тәжікстан екі елдің дамуы өркендеу үшін жаңа орай әзірлеп, жергілікті халықтың тұрмысына тың құт ырыса келді. Бір белдеу бір жолды бірге құрудың әсем жобасын салған төраға Си Цзиньпинг желі бойындағы елдердің табыс сезіміне бастан аяқ мән беріп келеді.
Сапар кезіндегі бір ерекше нысан, бір ерекше салт ұмытылмастай есте қалды. Бішкектегі Ала Арша мемлекеттік қонақ сарайы мәжіліс орталығының бірінші қабатындағы қол қою залында төраға Си Цзиньпин Жэнбеков Зонтунгмен бірге экономика, сауда, қаржы қосу, тексеру, карантиндеу, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы көптеген екіжақты селбестік құжаттарын ауыстыруға куә болды. Жұңғыда су ішкенде қайнарын ойла деген аталы сөз бар. Жұңғының Қырғызстанға жасаған қымбатты көмегін мәңгі ұмытпаймыз. Тілшілермен бірге кездескенде Жэнбеков Зонтунг Қырғызстанның таза ауыз суымен қамтамасыз ету нысанын ерекше тілге алып, Жүнгі халқының терең сөйіспеншілігімен риясыз достығына шын жүректен алғыс айтты. Төраға Си Цзиньпин Жүнгі жақтың Қырғызстанның экономикалық, қоғамдық дамуын үздіксіз қолдап, Қырғызстан жақпен бірге ауыз су, жол, шипахана сияқты тіпті көп халық тұрмысы нысандарын атқаратындығын білдірді. 6 айдың 15 күні кешқұрым төраға Си Цзиньпинг мен Рахмон Зонтунг Жүнгі жақтың Тәжікстанның парламент ғимаратын, үкіметтің қызмет ғимаратын көмектесіп салып беру нысанының моделін ашу салтына бірге қатынасты. Қом нұсқаның бетіне жабылған қызыл торғын баяу ашылып, екі құрылыстың моделі көрінді. Алаңда қызу қол шапалағыны көтерілді.
Шанхай селбестік ұйымы Бішкек басшылар мәжілісі мен Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісінің Душанбе басшылар мәжілісі кезінде төраға Си Цзиньпин бір талай шетелдің басшыларымен кездесті. Бір белдеу бір жол құрылысын ілгерлету мұндағы маңызды кеңестік тақырып болды. Жүнгі Ресей, Моңғолия мемлекет басшыларының 5-ші ретке дидарласуында бір белдеу бір жол әуелгідей түйінді тақырып болды. Путин Зонтунг Ресей жақтың Еуропа-Азия экономикалық одағының бір белдеу бір жол бастамасымен сондай-ақ Моңғолияның Сахара жолы жобасымен ұштасу селбестігін күшейтуді қалайтындығын білдірді. Баттулгу Зонтунг Моңғолия жақтың Жүнгі Ресей Моңғолия үш жақтың селбестігін дамытудың орта мезгілдік жол картасы және Жүнгі Моңғолия Ресей экономикалық дәліз құрылысы аясында үш жақтың селбестігін ілгерлетуге күш салатындығын айтты. Бірнеше күннің алдында Тоқаев Қазақстанның Зонтунгы болып сайланғанда төраға Си Цзиньпин дереу телеграмма жолдап құттықтады. Екі басшы Бішкекте кездесіп, уәделесіп алғандай Жібек жолы экономикалық белдеуінің нұрлы жол жаңа экономикалық саясатымен ұштасуын тереңдету тақырыбын тілге алды. Осының алдында Ресей газетіне берген арнаулы сұхбатында Тоқаев Зонтунг бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасының Қазақстан жағы үшін ерекше маңызға екенін айқын білдірді. Төраға Ши Жинпин Пакистанның зұңлия Имран Хан мен өткен 8-ші айдан бері 3-ші рет кездесті. Имран Хан зұңли Пакистан жақтың Пакистан жүнгі экономикалық дәліз құрылысын табандылықпен ілгерлетіп, ұтымды шара қолданып, қауіпсіздік жақтан қамтамасыз ететіндіктерін білдірді.
2015 жылы Белоруссиядағы сапарында Төраға Ши Жинпин Лукашенко зұңтоңның серік болуымен жүнгі Белоруссия өнеркәсіп бақшасын тексерді. Осыдан кейінгі әр жолғы кездесуде екі елдің мемлекет басшылары өнеркәсіп бақшасы құрылысы жөнінде пікір ауыстырып отырды. Бұл жолы Лукашенко Белоруссия жақтың бір белдеу бір жолды бірге құруды белсене қолдайтындығын, жүнгі жақпен бірге Белоруссия жүнгі өнеркәсіп бақшасын ойдағыдай құруды қалайтындығын тағы да білдірді. Бір белдеу бір жол бастамасы Түркия үшін аса маңызды. Түркия жақ бірге құру селбестігіне белсене қатынасуды қалайды. Түркияның зұңтоңы Ердоған Төраға Ши Жинпинге осын айтты. 6 жылдың алдында дәл Орта Азиядағы сапары кезінде Төраға Ши Жинпин Жібек жолы экономикалық белдеуін бірге құру ойын алға қойды. 6 жылдан бері бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасына үн қосушылар көбейіп, достар шеңбері барған сайын кеңейе түсті. Жаңа дәуірге қадам тастаған байырғы Жібек жолы жалынды өміршең күшін барған сайын қаулата түсті.
Дүние жүзінің тыныштығы үшін орайды бірге қарсы алу, сын сайысқа бірге төтеп беру. Көршілес қоныстанған етене болған түрліше өркениеттер, түрліше мемлекеттер мен ұлттар қайткенде қол ұстаса отырып бейбітшілік, орнықтылық, даму, гүлдену жолын ашалады. Төраға Ши Жинпиннің Орта Азиядағы осы жылғы сапары дәл көршілдер татулығының, өңірлік селбестіктің өнеге сапары. Жүнгі Қырғызстан қарым-қатынасына аялдағанда Төраға Ши Жинпин халықаралық қоғамда өзара құрмет ету, тең тұрғыда селбесу. Өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелуде жаңаша мемлекеттер қарым-қатынасының үлгісін орнатқандығын айтты. Жүнгі Тәжікстан қарым-қатынасы жөнінде Төраға Ши Жинпин халықаралық қоғамда түрліше түзім, түрліше өркениет, түрліше көлемдегі мемлекеттердің достық селбестігінің өнегесін орнатқандығын атап көрсетті. Шанхай селбестік ұйымы Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісі сынды екі үлкен ұйымның екі келелі басшылар мәжілісі іркес-тіркес өткізілді. Екеуі де өнегелік маңызға ие. Бүгінгі таңдағы дүние жүзінде қорғанпаздық, сыңар жақтылық үздіксіз бой көтеріп, қырғи қабақтық соғыс пиғылы көтерілді. Өркениеттер қақтығысы бәтуәсі, тұмбасы қайта қалқып шығып, әр түрлі зорекерлік әрекеттері қазіргі халықаралық жүйе мен халықаралық қарым-қатынас өлшеміне ауыр соққы берді. Өңір жағдайындағы тұрақсыз факторлар күрт көбейді. Қандай талғам жасау керек, қалай істеу керек?
6 айдың 14-ші күні Ала Арша мемлекеттік қонақ сарайы мәжіліс орталығының бірінші қабатындағы үлкен кеңес залында Шанхай селбестік ұйымына мүше елдер мен бақылаушы елдердің басшылары, сондай-ақ қатысты халықаралық және өңірлік ұйымдардың уәкілдері үстелді қоралай отырды. Төраға Ши Жинпин зейін зердені күш-қуатты ұйыстырып, нақты істеп, шын пейінмен әрекеттеніп, Шанхай селбестік ұйымының көркем болашағын бірге шайық деген тақырыпта маңызды сөз сөйледі. Шанхай рухынан ақыл парасат тауып, ынтымақтасып селбесуден күш-қуат алып, Шанхай селбестік ұйымын ынтымақтың, өзара сенімділіктің, бейнетті де зейнетті де бірге көрудің, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелудің, сезімді болудың, бір-бірінен өнеге алудың үлгісі етіп тұлғалап шығып, ана ғұрлым тығыз Шанхай селбестік ұйымы тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құру керек. Төраға Ши Жинпиннің сөзі мәжіліске қатынасқан жақтардың белсенді аңысына ие болды. Мәжілістен кейін Төраға Ши Жинпин Шанхай селбестік ұйымындағы басқа мүше елдердің басшыларымен бірге Бішкек жарнамасына сондай-ақ информация, хабарласу техникасы, есірткіге тыйым салу, жергілікті орындар селбестігі сияқтыларға қатысты 13 селбестік құжатына қол қойды. Өзара құрмет ететін, әділ, турашыл, селбесіп тең игілікке кенелетін жаңаша халықаралық қарым-қатынасты құруды ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың ортақ ұстанымын қалыптастырайық. Жүнгоның осы дәріптемесі басшылар мәжілісінің жарнамасына жазылды.
Бір күннен кейін Душанбедегі Жастар көлінің жағасындағы Наурыз сарайында Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісінің 5-ші реткі басшылар мәжілісі ашылды. Наурыз сарайының қонақтарды қарсы алу залында Рахмон Зұңтұң әрелдің басшыларын қарсы алды. Ши Жинпин ұзын қызыл кілемнің үстімен жүріп залға кірді. Екі басшы бір-бірінің қолын қатты қысып тас суреттер залына қатарласа кірді. Әрелдің басшылары топтық суретке түсіп, Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісінің даму тарихындағы маңызды сәттен естелік қалдырды. Наурыз сарайының алтын түсті залында алуан гүлдер жайқалып, Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісінің үлкен шаңырағындағылар бір жерде бас қосты. Төрәға Си Цзиньпин сырт жақтың басшыларының арасында бірінші болып сөз алып, Азия тағдырлас ортақ тұлғасын тұлғалауды ілгерілету, Азияның қауіпсіздігі мен дамуының жаңа жағдайын қол ұстаса ашу жөнінде бес түрлі дәріптемен алға қойды. Өзара құрмет ететін, өзара сенетін Азия құру біздің ортақ үмітіміз. Қауіпсіз орнықты Азия құру біздің ортақ нысанамыз. Дамыған гүлденген Азия құру біздің ортақ тілегіміз. Ашық сейісімді Азия құру біздің ортақ талпынысымыз. Селбесіп жаңалық ашатын Азия құру біздің ортақ қажетіміз.
Бір жылдың алды. Жұңғының тіңдауы. Шанхай селбестік ұйымына мүше елдер мемлекет басшылары алқалар кеңесінің 18-ші реткі мәжілісінде. Төраға Си Цзиньпин даму көзқарасын, қауіпсіздік көзқарасын, селбестік көзқарасын, өркениет көзқарасын, жаһандық жөнге салу көзқарасын жүйелі түрде баяндап, Шанхай рухына жаңа дәуірлік мән қосты. Бір жылдан бері мүшелдер Шанхай рухын жетекші етіп, әр саладағы селбестіктердің үздіксіз тереңдеп, нақтылана түсуін жебеп, Шанхай селбестік ұйымының жаңа бастамада тың дамуды жүзеге асыруын ілгерілетті. Бес жылдың алды Жұңғоның Шанхайы. Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісінің 4-ші реткі басшылар мәжілісінде төраға Си Цзиньпин ортақ кешенді, селбескен баянды жаңа қауіпсіздік көзқарасын әмілетті әйгілеуді, Азияның ерекшелігі мен әр елдің ортақ мүддесіне үйлесетін қауіпсіздік және даму жолын қарастыруды алға қойды. Бұған әр жақ белсене үн қосты. Осы жолғы Душанбе басшылар мәжілісінде ортақ кешенді селбескен баянды жаңа қауіпсіздік көзқарасы басшылар мәжілісінің жарнамасына жазылды. Тіңдаудан Бішкекке, Шанхайдан Душанбеге дейін төраға Си Цзиньпин алға қойған Жұңғоның дәріптемелері бастан аяқ жетекшілік ету ролын сәулелендіріп, Жұңғоның шынайы адалдық пен атқару стилі әр жаққа үлгі болды.
Екі мәрте басшылар мәжілісі кезінде төраға Си Цзиньпин Қазақстанның зұңтыңы Тоқаев, Иранның зұңтыңы Рухани, Үндістанның зұңлие Моди, Пакистанның зұңлие Имран Хан, Ауғанстанның зұңтыңы Ғани, Белоруссияның зұңтыңы Лукашенко, Катардың әмірі Тайым, Түркияның зұңтыңы Ердоған қатарлы басшылармен кездесіп, екі жақты селбестікті, өңірлік және халықаралық қоламталы түйіндерді тілге алып, көп жақтылықты қорғаудың, ашық дүние жүзі экономикасын құрудың батыл үнін бірге таратты. Ауғанстанның зұңтыңы Ғани былай деді. Жұңғо адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды, экономиканың жаһандану үрдісін қолдауды алға қойды. Бұл 21-ші ғасырда жаңаша халықаралық қарым-қатынасты құруды ілгерілетудің үлгісі. Ауғанстан жақ Жұңғо жақтың Ауғанстанның бейбітшілік татулық үрдісінде өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығында сәулелендірген белсенді ролына алғыс айтады. Катардың әмірі Тайым Катар жақтың Жұңғоның халықарада мемлекеттер арасындағы алауыздықтарды тілдесу арқылы шешуді дәріптеген әділетті тұрғысын жоғары бағалайтындығын, Жұңғо жақпен көп жақты істердегі сәйкесуді нығайтуды қалайтындығын білдірді.
Тәжік ұлтының ұлы ақыны Рудаки, ақылды ақ ниетпен бейбітшілік жолын қуар, ақмақ ұрыс керіспен соғысқа құмар деп жазған болатын. Халықаралық жағдай аумалы төкпелі, бірақ бейбітшілік даму селбестік бірге игіліктен ұсынды дәуір ағынын кері қайтаруға келмейді. Төраға Си Цзиньпиннің бейбітшілікті дәріптеген, селбестікті жебеген осы жолғы өнегелі сапарының халықаралық қарым-қатынас тарихында қанық бояумен жазылатындығында дау жоқ. Дүние жүзі түбінде ынтымақтасып селбесуден күш қуат алу ойына келеді.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
2019 Синьцзян тас көрмесі 6 айдың 18-ші күні Үрімші қаласындағы Синьцзян халықаралық жәрмеңке орталығында салтанатпен ашылып, елші сыртынан келген кәсіпкерлер мен саудагерлерді, тас әуескерлер мен қала тұрғындарын өзіне қатты баурады. Бұл ретке тас көрмесі асыл тастарды көрмеге қою, нақ майданда сауда-саттық жасасу, сапалы бағалы тастарды сараптау сынды көп түрлі мазмұнды қамтып, 6 айдың 23-ші күніне дейін жалғасады. Қатысты қызметкерлердің таныстыруына қарағанда бұл ретке қимыл Синьцзян халықаралық жәрмеңке орталығындағы жалпы 20 000 квадраттық үш көрме залында өткізіліп, халықаралық өлшемдегі көрме орнынан 1000-ы дайындалған. Сонымен бірге, осы ретке көрмеге елші сыртынан қатысушылардың қатары 660-тан асатындығы, көрмеге қойылған жалпы өнімнің саны 900 түрліден асатындығы межеленіп отыр. Бұл ретке тас көрмесіне меруерт, қас тасы, кен тасы, метеорит тасы, әсемдік тастар, байырғы тас бұйымдары, әсем өнер бұйымдары сияқты алуан түрлі өнімдер қойылған. Көрме ашыла сала тас әуескерлер мен қала тұрғындарының және саудагерлердің аяғы үзілмеді. Біз жәрменке орталығында тас саудасымен шұғылданып жатқан өзінің алдындағы кәсіптестерінде осындай жоғары деңгейдегі тас көрмесіне қатынасуға ұйымдастырып атсалысқан. ат басын өзіне бұрған алармандарына Жібек жолы қазынасының ерекшелігін таныстырып, әбігерленіп жатқан Жарқынбек Қайырханұлын жолықтырдық. Оның таныстыруынша, осы ретке көрмеде қазірге дейін Алтайдан келген өз қатарластарының алды тас өнімдерін 100 мың юаньға дейін сатқандары болған.
2009 жылдан бастап осы Жібек жолы қазынасы Алтай бетіндегі асыл тастарды теріп, базарға шығарып, сонда көзін ашқанбыз. Осыдан да бір қанша бізден өз ауылымыздан және Алтай қаласынан осы азықтардың көптеген азаматтар кәсіпкер осы кәсіпкер. Енді әзір өреміз жоғарылап осындай халықаралық сауда базарларына шығатын болдық осы жерде. Бұның негізі жақсы. Бір жағы енді осындай енді ортада әртүрдегі тастар таңдық енді. Бір-бірімізбен байланыс өткіздік, алмастырып. Енді негізі сауда беталысымыз жақсы әзір. Біздің салып отырған өнімдеріміз осы мына Жібек жолы қастасы дейміз осы кең сүй негізінен. Оның үлкен шаңшы дейтін сүреттас әртүрлі формадағы оқшайтын. Баушылан деп қоямыз енді зертас әлі. Ақдаланың одан кейін көбейші осылар. Кең сүй енді көбірең досай үй деп қоямыз ғой көбіреңді. Әрқандай нәрсені жөндеп шығуға, табиғи қоюға, көргізбеге қоюға, үйлерге қоюға бәріне келеді енді. Бұдан істемейтін нәрсе жоқ енді былайша айтқанда. Алармандар бар енді біздің осы ортамызда алды бірнеше 100 мыңға дейін сатқандар бар осы біздің Алтайдан келгендердің 100 мыңға дейін алды сатты. Артымыз сол 3-4 мың шығып жаман емес. Біздікі табиғи енді мәнерлегенін сататын бір бөлек адам бізде табиғи сататын бір бөлек адамдар бар.
Тас саудасымен айналысқанына 10 жыл болған Жарқынбек қазір Бейтін қаласындағы халықаралық жәрменке орталығы Әсемдік тас Жібек жолы қазтасы базарының жауаптысы болып істейді. Өзі де тас әуескері. Ол осы ретке көрме арқылы Алтайдың ақ даласындағы асыл тастарды дүниеге танытуды армандайтындығын айтты.
Мен бір таса өскірімнен. Бұрын енді өзім бір диқан отбасынан шыққанмын. Негі одан мал шаруашылығымыз бар. Мынаны қосымша істедік. Әлі де сол қосымша істе, бірақ енді негізінен әзір орын бетеуіп тұрақты кәсіп көзіне қарай айландырып келе жатырмыз енді. 2009-дан бері қарай міне 10 жыл болды. 10 жылдан бері достан да жақсы кірістер таптық, жақсы жерлерге бардық достардың арқасында. Жібек жол қастасымыздың енді алды 100 мыңға дейін сатамыз. Қотан қастасынан жетпейді енді бұл. Оның да атағы жерде ғана емес, бірақ енді әзірге беталысы ерекше жақсы. Өйткені біздің ішкердегі қаридарлар бұны өте жақсы алып жатыр бізден. Осы жердің өзінде де біз енді телефон арқылы да оларға зат салып беріп жатырмыз. Біздің арманымыз енді осы саудамыз тиімді саясаттардың арқасында жалғасты осыны біраз дамытсақ, бүкіл елге таратсақ дейміз.
Бүгінгі күнде тас базарынан бағын сынап, тас саудалайтын ұлтымыз азаматтарының қатары барған сайын көбеюде. Асқар Кәленұлы да солардың бірі. Ол түсті жақұттың бірі акумарин тасын саудалаумен шұғылданады. Оның таныстыруынша, акумарин тасы дүниеде көп елдерде болғанымен, бірақ жер бетінде ашық жататын табиғи мұқалған түрі, яғни құбажол акумарин тасы тек Шинжаңның Алтайында ғана бар екен. Асқар Кәленұлының арманы дәл осы акумарин тасын тіпті де көптеген елдерге шығару болды.
Мына хайлан бошы деген инглизше акумарина дейді. Қазақша енді көк жақұтты қоямыз. Дүние жүзіндегі 5 ірі жақұттың ішіне кіреді. Одан кейін цумули деген ол жасыл түрі. Цумули мен хайлан бошы екеуі негізі бір атаның баласы. Дүние жүзі бойынша 3-ші орында тұрады. Бүкіл дүниеге танылды. Тек қана осы біздің жүнгөде емес. Америка болсын, Таиланд болсын, басқа мемлекеттердің бәрі осы хайлан бошын таниды. Бұл көп мемлекетте болады. Бірақ мына көбі хайлан Ақдаладан шығатын мұқалған түрі мына. Осы біздің Алтайда ғана бар. Хайлан бошын сол цырлио. Негізгі басқа жерден шығатын бәрі кеннен қазып алатын тасы. Ол әгі сырты мына секілді мұқалған емес, әйнек секілді болып шығады. Енді мынау өзіміздің сол Ақдаладан табылған күйі біз үстіне алтынға қаптап өсіп жәрмеңкелерге саламыз.
Табиғи.
Сол ең әдемісін алып келеміз базарға. Осы жәрмеңкеміз негізгі халықаралық осы тасшылар, қас тасшылары жәрмеңкесі болғандықтан осы жылда кеп осы жаққа келеміз. Неге десеңіз, сырттан, ішкеріден, шетелден саудагерлер келеді. Сонда сәйкес сауда істейді. Арман тілек болғанда өзіміздің Алтайымыздың даласында жатқан тасты бүкіл дүниеге танысақ деген ойымыз бар. Бір жағы кәсіп, бір жағы өзіміздің аяғымыздың астындағы жақұттарды бүкіл дүниеге таныту. Негізі өзіміздің шынжандықтар осы көбей хайлан бошы, бошы болған дегендерді танып болды. Енді негізі ішкердегі халықтардың бәрі таныса деп жатырмыз. Негізі мақсатымыз сондай. Бүкіл дүниеге таныту.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясына бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Серікжан Ниязұлы мен Мақпал Камнисқанқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Гүлбақша Мәдіқызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжиң уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білім